«Моральна позиція», – презирливо гмикнув Сюшен. «А варвари стосовно Китаю тримаються дуже моральної позиції?» «Як смієш ти ставати на бік чужинців? Ти, на чиєму боці його величності імператора Китаю чи королеви Англії?» «Сюшене», обличчя принца почервоніло, а кулаки його стиснулися від обурення. «Моїм обов'язком є служити його величності, вірою і правдою». Сюшен підійшов до імператора. «Ваша величність, принца Гуна треба зупинити. Він увів двір в оману. Він та його тесть – ось хто має відповідати за провал попередніх переговорів. Виходячи з результатів укладених угод, а також інформації, що її надають мені мої слідчі, ми маємо підстави підозрювати, що така позиція принца Гуна дає йому матеріальний зиск». Зробивши ефектну паузу, Сюшен різко обернувся в бік принца Гуна, наче перекриваючи йому шлях до втечі. «Ти домовився з нашими ворогами? Так? Варвари пообіцяли тобі, що після їхнього вторгнення до забороненого міста ти зможеш набити свій гаманець тайлями з імператорської скарбниці?» На шиї Гуна набрякли жили, а брови погрозливо насупилися. Кілька секунд він барився, ніби роздумуючи, а потім одним ривком кинувся на Сюшена, збив того з ніг і заходився несамовито стусати. «Поводьтеся пристойно!» – вигукнув імператор Сян Фин. «Гуне, це я дозволив Сюшенові висловитися». Принц умить зупинився, іначе охолов, відпустивши барки Сюшена, він кинувся навколішки. «Ваша величність, брате, узявши заручником британського посла, ми нічого не доможемося. Присягаюся на власну голову. Нічогісінько. Ситуація для нас лише погіршиться. Чужинці не відступлять. Навпаки, прийшлють до наших берегів свої флоти. Я учився достатньо довго, щоб знати їхні звичаї і спосіб мислення». «Звісна річ», – Сюшен устиг підвестися. Йому наче бракувало слів, і він почав шалено жестикулювати. Довгі рукави аж тріпотіли у повітрі. «Достатньо того, щоб започаткувати вигідні знайомства і забути, ким ти є». «І ще одне слово», – процідив Гун крізь стиснуті щелепи, «і я вирву тобі язика». Незважаючи на застереження принца Гуна, імператор віддав наказ про захоплення британського посла. Наступні кілька днів у забороненому місті було тихо. Коли надійшла звістка про захоплення посла, радів увесь Пекін. Сюшена славили як героя. Але радісне збудження умить ущухло, коли з'явилися повідомлення про напади чужоземців на прибережні китайські міста. Від документів, що доходили з фронту, аж відгонило кров'ю і димом пожеж. Невдовзі повідомлення про напади і жертви вже цілою горою нагромадилися біля стіни. Я просто фізично не могла з ними усіма впоратись. Ситуація обернулася точно так, як і передбачав принц Гун. І тим не менш, саме він потрапив у неласку. А Цунь Лі Ємень, його відомство, розформували. 1 серпня 1860 року стало найгіршим днем для імператора Сянфина. ніщо вже не змогло зупинити варварів. Британці мали у розпорядженні 173 бойових судна і 10 тисяч вояків. Їхні союзники-французи – 33 судна, 6 тисяч вояків. Згодом до них приєдналися і росіяни. Разом ці три країни висадили 18-тисячний контингент на узбережжя Джелійської затоки. Прорвавшись крізь численні й потужні земляні укріплення, що захищали гирло та узбережжя Жовтої ріки, союзники видерлись на берег, грузнучи по коліно у намулі, і гвинтівками та корабельними гарматами проклали собі дорогу до суходолу. Вони повернули на Пекін. Генерал Ценгерінчі, командувач імператорського війська, повідомив його величність, що вже приготувався до смерті. Це означало, що надії на успішний захист столиці танули. В інших листах йшлося про хоробрість та патріотизм наших воїнів. І як не парадоксально, саме ці повідомлення сповнювали моє серце смутком. Китайські вояки стали гарматним м'ясом. Китай воював у дуже застарілий спосіб. Наші форти з усією складною системою ровів та гребель були захищені тільки загородками з бамбукових паль, і наші воїни навіть не мали шансів продемонструвати свою бойову майстерність. Їх знищували вогнем з гармат і рушниць іще до того, як вони могли наблизитися до ворога. Монгольська кавалерія славилася своєю безстрашністю, і 3 тисячі вершників було винищено протягом одного дня. Гармати і гвинтівки західних загарбників змили їх з лиця землі, як осінній вітер зриває з дерев сухе листя. Сянфин лежав увесь мокрий від поту. Пропасниця так виснажувала його сили, що він не міг їсти. Придворні вже готувалися були до похорону, як пропасниця несподівано відпустила. Його величність попросив мене приготувати проекти 5 указів, які треба було негайно переслати командувачеві Ценгерінчі. Від імені його величності я повідомила генерала, що по всій країні збираються підкріплення і що через 5 днів йому на допомогу вийде військо під проводом легендарного полководця Шен Пао. Воно налічувало 20 тисяч нових бійців, включно з 7 тисячами кавалеристів. Із прибуттям Шен Пао мав розпочатися контрнаступ. У наступному указі я зі слів імператора записала його звернення до народу. Підступні варвари зруйнували нашу віру у людяність. Вони ведуть наступ на Тунчжоу. Вони нахабно оголосили про свій намір змусити мене дати їм аудієнцію. Будь-які подальші прояви поблажливості з нашого боку загрожують невиконанням обов'язку перед імперією. Хоча стан мого здоров'я збуджує глибокий жаль, я не бачу для себе іншого виходу, як битися до останнього подиху. Я збагнув, не вдаючись до сили, ми більше не зможемо досягти миру і злагоди. І тому я наказую вам, моїм підданцям всіх національностей, стати до бою. Я щедро винагороджу тих, хто виявить хоробрість. За голову кожного чорного варвара сикхські підрозділи британців я встановив винагороду у 50 тайлів. За голову кожного білого варвара 100 тайлів. Законослухняні підданці інших держав можуть розраховувати на пощаду з нашого боку. Якщо британці та французи висловлять жаль з приводу своїх дій і відмовляться від злих намірів, я охоче знову дозволю їм торгівлю на території Китаю. Нехай же вони розкаються, доки не пізно. У залі світлої чесноти було волого від щоденних дощів. Здавалося, наче ми перебуваємо у величезній сирій домовині. Біля ліжка імператора Сянфина збудували тимчасовий трон на підвищенні. Щодня приходили міністри. Усі вони просили негайної аудієнції. Вигляд вони мали такий, наче ми вже зазнали поразки. Про етикет було забуто. У присутності імператора гучно сперечалися, обговорюючи останні події. У розпалі дискусії кільком старішинам стало зле, і вони знепритомніли. Напівлежачи на троні, імператор переглядав останнє повідомлення. Пальці його тремтіли, з них випадали аркуші. На передовій кулі та картеч сипалися градом. Сянфина знову почали мучити напади пропасниці. До його тіла прикладали холодні рушники. Два дні потому надійшла звістка про поразку. Першим упав Верхній Північний форт, захоплений після запеклої битви, який передував обмін артилерійськими ударами. Союзники насідали. Зі слів Ценґерінчі, вирішальним був день, коли ворожі гармати уразили порохові склади. 21 серпня Ценґерінчі припинив опір, і форти Дагу було здано. Тепер ворогам було відкрито шлях на Пекін. Згідно з повідомленнями, війська союзників перебували лише за 20 кілометрів від столиці. Прибули загони під проводом полководця Шен Пао, але було запізно. Хмари висіли незвичайно низько. У повітрі стояла така густа волога, що її, здавалося, можна відчути навпомацки. По усьому подвір'ї стрибали жаби, неначе їм кортіло кудись помандрувати. Годину тому я вже наказувала євнухам позбирати всіх жаб, але вони знову з'являлися невідь звідки. У залі для аудієнції метушилися люди, наче паперові маріонетки. Усі бажали його величності 10 тисяч років життя. І якими ж порожніми, якими недоречними були ці етикетні побажання. Перед імператором на околішках стояв полководець Ценґерінчі, буквально благаючи про покарання. Прохання воєначальника задовольнили, його позбавили усіх звань і наказали відбути у вигнання. Ценґерінчі попрохав дозволу зробити його величності останню послугу. «Дозволяю», – пробурмотів Сянфин. «Незабаром буде повний місяць?» «Конкретніше», – імператор повернув голову і дивився в стелю. «Ось,